BPR Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki görkezje görä Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly ýene bir talaby güýje girdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Elbetde, könürgen jetrawyna protestçileriň polisiýa bilen çaknaşanlygy barada berilen habar hem köpe galypdyr. Türkmenistanyň çäginini arym güýjündäki ýerlenmesi boldy diýen habarmyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Lewapda urulan özüni otlynyň öňüne oklady. Aşgabatda ýol hadisasynda bir adam öldi. Türkmenistanyň Russiýa eksport edilen 9 tonna pomidorda ziyankeş güýe tapyldy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem köp okuwçy çekdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary döwlet edaralaryny işleýän raýatlaryň ýene döwür gedek mejbur meýletin çykda çykarmagy, ýagny nowatdaky mewsum üçin gazet jurnallary abuna ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berýärler. Şol wagtda ol neşirleriň ählisini şol bir zatlar. Ödem telewidini, radio arkaly gije günni gaýtalanyp berilýän köp sözli ýöne mana garyp habarlar çap edilýär diýip synçylar aýdy. Emma raýatlaryň döwlet edarasyndaky işlerini ýitirmejek bolsalar, döwlet eýçiligine we berk senzura esasynda çap edilýän neşirlere abuna ýazylmakdan başga çäresi herlikçe ýok ýaly. Bu temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin mejbury abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirleriň hem onlayn hem de kağıt görünüşlerine ýazylmagy talap edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Posta arkaly 5-nji maýçylygyny geçirmegi talap edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlayn hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerini abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, onlayn görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorag çekýärler. Olar egerde şu hepdeniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýbat atýarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölögünün iqtisadi yağdayı onsuzam qatı ağırı, adamlar aylıktan aylığa çenli zordun gün görüyərlər. Biz mecuri abuna çıktacılarının artıq maçlığını, qalibərsədə neşirlərin öylörümüzə getirilməyəndiğini aytdıq. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıqlandırmayarı. Aşşavatdan əhli işərin abuna üçün pul geçirəndiği barıda bizdən hasavat soruluyar deyip cevap veriyərlər.
Deyip havarçımızın söhbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuwçylaryda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sebitin çäginde hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nisirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda Metbuat teristeleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetiz reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hatawatda geçin el häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we güdükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi nykdalýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mezwura abuna ýazylmak talap edilýär. Mezwura okyjy çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin töleg geçirmek talap edýändigine garamazdan Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölegsiz okyjylara ýetirýär.
Hepdeniň jeminiň leýärdiňiz. Türkmenistan bu ýylyň metduat adatlygy hasabatyny 180 ýurdun arasyny 176-njy bolýar. Bu Aşgabatda hökümetiň metduat çäklendirmekde iň ýakasyn tanadan ýurtlaryň arasyny bir Ornaşanlığını anladıya. Şol ruvalıkta sayınçıların sonku devurda dören sosyal medya aktivliğini nazar alıp aitmaklarına göre Türkmen hükümeti metduatı senzur etme arkal tutan maksatlarına, yani ilatı karankıda, düşüncesiz ve susturup saklamak niyetini doğru yetip bileceği mengemeye. Bu temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Repartiyorlar Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. oranı yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı havarlar dini rejimi tariplamağı gönüktürlüyer deyip düğü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurdunu ve teritoriyalarını metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra senzura ve jurnalistlerin izarlanılmağı güýçlendi. Ähli medya serişteleri hökümetçiligini yaymak ve Türkmenistan'ın pozitif keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti ve beýleki resmileri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistan'daki siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistan'daki media giňişligi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany ve interneti berk gözegçilikde saklaýar. Internet ulgumnak maglumat çeşmeleri raýatlara eletirlidir. Iri köpçülüklüň habar berişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýle-de Altyn Asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşsyz ýa-da garşylyk media serişleri şol sanly Türkmen.net News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.net News neşrinin baş redaktoru Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynansakda ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önkü siyali garaşsız xabar beriş serişteleri maglumat uğradiyan rayatlarımız izarlanıp geliyar. Hökümet, hakimiyetler, yankı güç edaralar, şolar yalık reportörleri, xabarçıları ters seyrediyarlar. Oları dönük hükmünde seyrediyarlar, oları dönük deyip hasab ediyarlar. Bizi hem dönük deyip hasab ediyarlar.
Deyip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Repartiýorlar Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan ozal tutsa edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözüniň aňyrsyna galýar. Mäti Fazatyk radiosy bilen gurungdaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsawlyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatir edilýändigini gurrun berdi.
Halykow barada aýratyn gurrun etsem, ol heňizem jeza gawahanasyny salynýar. Ýani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoy izolator jeza gawahanasyny salynýar.
Deyip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatir edilýär. Hasabata görä dünýäde we sewitde metbuat adatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşýar. Merkezdäki ýurtlaryndan Gyrgyzstan metbuat adatlygyny 50 diş aşaklap 120-nji oruna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji oruna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji oruna düşdi. Öňler Gyrgyzstan merkezdäki Sevtin erkin metbuatı has az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy medpuat adatdy hasabatyna soňky üçlügi girýärdi. Türkmen rejimi erkin medpuatyny gysmakda köplenç Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnama gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 178-njy orny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň ýeri eksportçysy we dünýäniň iň uly jurnalist tutsak edijisi hökmüne häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirleri we döwlet media serişdeleri Serhes Repartiýolar guramasynyň medpuat azatlygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hormatly dinleyijiler, türkmen medpuwaty baradaky esasy gepleşigimizi geçmeden öň Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk baradaky habarmyzy hem gaýtalap eşitdirmegi makul bildik. Bu türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmy ýa-da durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çıkarardan irdiğini öngötürerler. Temani kardeşim Mirdan Tarif dogam ettiriyar.
Geçen hepdenin ayağında da soğudun könürün çıtıravının iki tane dayhan birleşiğinde değişlilikte ardan bahadın satılayan subsidiyerlenen önümlerin iyiyem inçimi ay veri güvürülmeyendiğine karşı protest geçirildi. Bu arada ilkinci volp havar veren Türkmenistan'ın kronik sinisirinin maglumatına göre nailelik çaresine yüzden hem asa yasayıcı katnasıptır. Bu wakany tasdiklatmagy basaran azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebite gelen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny 15 töwereli adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze Ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde ýüze gulu ýasyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň kronikasy 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ilat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendigine aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandigine neyiyle olupdır. Yerli hakimetler toplanan merikani küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has dartkılına spaslaptır. Mundan iki saat çemisi vaxt sonra tebitin zaman dayhan birleşiginde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öngü sürüp, könürgünce bariyan yol petikledi. Nesir yengil ve yukuluğlarının seylide traktorların köçeğinin iki tarafını hem bevutlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razi edip bilmeyendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda ardan bahadan kesitli möçberlerde raýatlara hödürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üçin edip bilmeýär. Zaman Dayhan Birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruyjy işgärlerinin sany 30-da golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknysk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşululary goşulyp çaknysyň hat ulaý ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra tebitde könürgünçden häkim ornbasary we ýene-de inçeme resmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze Ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde tebitiň döwlet dukanlarynda sol gün gije sagat 23-den daňdan 4-e çelini mart we aprel aýlarynyň paýoklary satyldy. Resmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neşirde çykanyndan soňra Azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet edipdir. Şeýlede 15 töwereli protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly näme-älim bolmagynda galýar. Döwletiň berki döwçüligindäki media ýurdun demiradyk welaýatyndaky soňky protest sarysy barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitin häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giziktirilmegi ýa-da satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal ahalın kaqı sahirinin yasayzalarının yerli hakimitlere nəyilelikini bildirip arz kaitlerinin neticesinde devlet tukanlarındaki çörüğün 2 iste yukurlundurulun baxasını qaytadan arzanıtmağı basarandığını haber veripti. Bu özgürsülükler yurtta devam edyen iqtisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin, haritlerin ve hizmetlerin baxalarının yukurlanmağının arasında dilekçilik edyen ve zirzibil dörüyen rayetlerin Gözörtölü köpelin mahalına qabat gelýär. Galyp ertede bu ýurtda ýylatyň aglaby bölüginiň integim garaşdy bolup galýan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsi çeken raýatlara basys görkezme garkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet azatlygy goýunça ýene bir ýyl iň ýazaky ýurtlaryň hatarına galdy. Peýgamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini Garasızlık yıllarına urulan Qara Ulpi bu olaydı açıp bilecegi mengdemiye. Üçüncü mayda bellinin halkarı Metduğat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak islenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduğatı, edeviyatı ve sunuatı, ilmi açışları bilen bağlı. Hani bizde bu zatlar? Türkmen televizyonyasi gaty ýyzda galdy. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadaş, arkadaşly serdar. Şol bir alkyş sözleri gepleşigin soňuna da şol. Başga gep ýok gelip adynyň aýdylmazlygyny soran jurnalist ýazdy. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň ähli seniýali şol bir sözleri aýdyp halkyň önüne esasan diňe başga ýurtlaryň, hususan Russiýanyň telekanallaryna seredýänligini öňe sürdi. Türkmen televizyonyasyna biraz köp tomoş etsen, televizorun öňünden kirlagry bolup turup gidýär. Diňe arkada we arkadaşly serdar diýip öňünmekden başga zat ýok. Watan habarlarından bir täzelik eşitdirip saat 21:00 çenli garaşan tomoşaçylary diňe plança ýerde köki süýjendirilýär diýen ýaly habarlar berilýär. Adamlar muňunni watan habarlary däl, öňünme habarlary diýýär diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, ýaşaýjylar artykmaç çykdyja edip internet arkaly rus telejaýlymlaryny görmägi barhakan ýykyn edýärler. Ýogsa olar üçin şu agyr ykdysady şertlerde 400 manada çenli çykda çykarmak aňsady işdir. Bu adamlaryň näme bilen bolsa bir habar almagy, dünýäde bolýan zatlary bilmegi çalyşýanlyklaryny türkmen medeniýetinden gaty lap geç bolanlyklaryny aňladýar.
Döwlet cenzurasy kanuny esasında gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipesini gazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupanyaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetiň habar bermek mümkinçiliginiň seýle ýokary derejede çäklendirilmegi häkimetlere hem zatyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedew wady bilen üstýändigini tassyklama üçin gerek diýip synçylar aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri, edilýän jenayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähili hukuply bolandygy has kankisä mälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän ýerli habarçymyz hem tassyk etdi. Мен Түркменистанда болган жанааттарын хелекчиликли жол хадисаларынын диңе 10% семетине эсидиярын ве олорун диңе 3%ны колойны барлап, топлан маглуматымы диңе сондон соң радионын редакциясына ивирярын. Себеби менде болган хадисаларын эхлиси боюнча маглумат топламак мүмкинчилиги жок деп хабарчымыз айтты. Onun sözlerine göre, eger de Türkmen televizyonyası yurtta bolan ağır cinayetler, helakçilikli yol hadiseleri, paçgalı yağdaylarda ölen adamların anık sanı, bozulyan maskalar, yetim galyan çağılar, barada xabar ver başlasa, onda bizim yurdumuz bir aya yetmeyen dünyada cinayetçiliğin en ösen yurtlarının bir hükmünde tanalar. Türkmen televizyonyasının xabar, maglumat qariplığı Türkmenistanlıları xususan da Rus telekanallarına xas köp itikleyene çalım ediyar. Türkmen televizyonyasında hiç saat yok. Levapta ve Dasovuzda Türkmen TV'sini asla görmeyerler. Haysi hocalığı görsün, Rus ya da Özbek telekanallarına tomoş ediyarlar. Sonki vaqtlarda Türk seriallarına hemser eden köpöldü deyip xabarçımız aytdı. Yönü ol Türkmenistanlıların Rusya'nın Onurç telekanalını tomoşa ediyendiğini, bu yağdayın yurtta Rus propagandasının giyinden yayredilmağını, kovu kömök ediyendiğini. Adamların öz yurtlarında bolyan vakalara qaranda, Rusya'da bolyan vakalara, spor çayarlarına hem has köp kızıklanma bildiriyendiğini, bu varada biri veri bilen pikir alışyandığını hem sözüne hoştu. Bu ne mene anladiyar? Türkmenistan'ın televizyonyasında adamları kızıklandıryan, özünü çekyen hiç zat yok. Türkmen haber teristelerinin işi nol, neticesiz. Televizorda görörü hiç zat kalmadı. Hatta önkü kinolarımız hem görküzülen ok. Zappaklar, aygıtlı adım, yağlı onurça kinomuz var. Emma hazır oların hiç birini görküzmeyarlar deyip haberçimiz aytdı.
Radyo bilen ayrı-ayrılıkta sökötdeş bolan adamların sözlerine göre, eger de Rus multfilmlerini tomoş etmeseler, Türkmen televizyonyasında hatta çağılar üçin hem görere zat yok. Başka vilayetlerdeki yağdayı bilen yok. Yönü Levap'ta akşamlarını Vatan Havarlar programmasını görüyenlerle kazıklanıp, kimden sorasam menne Türkmen televizyonyası yok, men onu görem yok, görere zat yok deyip cevap veriyor. Siz ınanmarsınız. Bir mün hocalıkta 50 çemesöyde Türkmen televizyonyası görülen olsa zor olduğu deyip havar çemiz aytti. Anık statistik mağlumatlar bolmasa da Türkmen maşgallarının barka köpüsünün özü yok. Rus, Türk, ağdır telegöpleşiklerini görmeğe neticesinde son konuluklarda kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülüyen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpölyenliği havar veriliyor. Eğer biraz iyice çekilsek, Kurbanuly Berdimuhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelenine Türkmenistan'ın hakimiyet duvat, kitap, kino ve oyun ağaçlığını boyun alıyor bir yağdayı ütkötmeye çağırdı. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metdu ottaki baş kahırmanın tədelenmeği ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraplı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkara metdu otununu hasken gülkü yansılama dörediyen yol başlı bir yurda öğürülmeği ulen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tukpatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti arada Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına ünsü çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhan'ın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken bu iş talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhpatulli'nin ve beyleki yerli sinçilerin pikirine göre berk devlet senzuru sasını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkönme üçün kan mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğulanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı değil. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efere veren video yazgıları esasında tanımalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Huday verdi xarla etdi. Eysem Türkmen metbuotu nem üçün öz muştoklarını itiriyar. Bu yörde esası mesele nemedi? Azatlığın havarçıları bu soruğa qıyıs kaçı mesele yurt hatto ýekejede garaşsyz neşirin bolmazlygyny, habar serişdeleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligine saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň habar serişdeleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýol başçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňine goýulan talaplary ödemese, prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý metbuat ýol başçylaryny okuýjylaryň dinleýijileriniň göwünden turmak olaryň talaplaryny ödeme üçin näldi? Eýtimdiňe prezidentiň göwünini aglamak üçin işlemäge mejbur edýär diýip finçlar aýdýar. Azatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gürleşen jurnalistlaryň, ýazyjy şahylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň galamdan çörek ýeýän adamlaryň ýurtda bolýan zatlary hakyky bolşuny ýazmak we halka ýetirmek üçin, eger daşary ýurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine beýleki guramalar adamlar bilen işleşmeseler, hiç bir mümkinçiligi ýok. Ýöne bu mümkinçilik garaşsyz neşirleriň ýylgyderli ýanylýan, türmäge basylýan, zor bilen ruhy hassahana ýerleşdirilýän, urulyp ýenjilýän ýa gorkudylýan şertlerini örä hoplu bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşýaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hil waka Goloýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly bäri birinji gezek boldy. Apreliň aýagynda Israýlyň daşary işler ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'in ýazan makalasy bu ýurdun öz raýatlaryny kanun adatlyklardan mahrum edýändigini, adamlaryň ýurt ýol başçylary barada erwet söz aýtmagynyň gadagynyny, türkmen paýtagtynyňky çolulugyň ýa-da boşlugyň açyk syryny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, siz türkmen medeniýet barady gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň emele gelen agyr ýagdaý, onuň mümkin bolan sebäpleri görnüşinden diňe jurnalistleriň ýazan makalalary esasynda däl. Soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlara çykan we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi, sosial mediadaky işçiňlikler arkaly hem barha kän açylyp görkezilýär. Bir Yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre Türkmen devlet sensurasının internet asırına geçmişe ve şunu gözöwçülük etmek, adamları maglumat açlığına saklamak sinansının ulus howsuzluğu uçuranlığını, gadaganlığa ukulayan yolbaşçıların olsa özlerini dünya gülk edenliğini görkezýär. İkinci taraftan yazıyının pikirçe Sapar Murat Niyazow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar medeniýeti oýnaýan rolüdip hakykatda medeniýet işgärleri tarapyndan oýnulan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden Dine bir adam siyasatından el çekmeli. Şonnol odalı ödünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanını köpçülüklüğün havar veriş terişdelerinin erkinliğini, yani azatlığına ediyor. Sitatı. Döwlet pikir aňlatmakda köpçülükleýin habar beriş terişdelerine erkinligi kepillendirýär. Kanuny laýyklykdakydan başga ýagdaýda hiç kim jemgyýetçilik bähkuýdy bolan habary gadagan edip ýa-da köpçülükleýin habar beriş terişdelerine ony ýaýratmaga päsgel berip bilmez diýip Türkmenistanyň köpçülükleýin habar beriş terişdeler hakyny kabul eden kanunyny aýdylýar. Şeýle de kanuny tasdiklanmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary pikirlerini we anamlaryny aňlatmak, aýtarmak, maglumat gözlemek, almak we ýaýratmak üçin köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň islenlik görnüşlerini peýdalanmak we döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wezipeli adamlaryň iş hakyndaky maglumatlary köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň üstü bilen almak hukuklaryna eýe bolup durýar. Mundan başga, gürrüň edilýän kanun Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten raýatlaryna ýa-da olaryň bilelişiklerini köpçülükleýin habar beriş terişdesini döretmek hukugyny berýär. Emma hakykatda durmuş üzerine Türkmenistan'ı öňkü Sowet ýurtlaryna mümkün olan derejedäki metduat we söz azatlygy meýilleri ýurt garaşsyzlygynyň başky ýyllarından başlap gadaply repressiw çäreler jurnalistleriň ýygyderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrylýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen metduatu barada size nähili pikir garaşlar bar. Bir de bu barada öz pikirlerinizi yazsanız, telefon edip aýtsanız sizden minnetdar bolarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.